บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลำดับเมื่อท่านได้แสดงเถราธิบายจบไปตอนหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านว่าจะมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่ซึ่งท่านก็ตอบว่ามีในวันนี้จึงจะได้แสดงต่อไปถึงคำตอบของท่านสืบต่อจากที่ได้แสดงมาแล้วคือท่านได้แสดงว่ามีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็ได้แก่รู้จักสลายตนะอายตนะ6รู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะ6รู้จักความดับอายตนะ6รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะ6เมื่อท่านตั้งหัวข้อขึ้น4ข้อดังนี้แล้วก็ได้แสดงอธิบายขยายความต่อไปว่ารู้จักสลายตนะอายตนะ6ก็คือรู้จักอายตนะภายในทั้ง6อันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจรู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะทั้ง6ก็รู้จักว่าเพราะนามรูปเกิด อายตนะทั้ง6จึงเกิดอายตนะจึงเกิดเพราะเกิดนามรูปรู้จักความดับแห่งอายตนะทั้ง6ก็คือรู้จักความดับแห่งนามรูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะทั้ง6ก็คือรู้จักมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้อธิบายในข้อแรกคืออายตนะภายในทั้ง6อันอายตนะนี้เป็นส่วนของอัตภาพนี้และอายตนะนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีอยู่สองอย่างคู่กันอันได้แก่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในนั้นก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจอายตนะภายนอกนั้นก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สิ่งที่กายถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวคำว่าอายตนะนี้แปลว่าที่ต่ออันหมายความว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกต่อกันคือตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องต่อกันมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวต่อกันฉะนั้นจึงเรียกว่าอายตนะอีกอย่างหนึ่งต่อกับจิตใจคือจิตนี้ยอมรับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายโดยอาศัยต่อกับอายตนะภายในกับภายนอกเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกอายตนะภายในทั้ง6ว่าทวารอันแปลว่าช่องทางหรือแปลว่าประตูอันหมายความว่าเป็นช่องทางหรือประตูของจิตท ที่จิตออกรับอารมณ์คือเรื่องอันคำว่าอารมณ์นั้นได้แก่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงทอดถอนถึงนอนเนื่องถึง หรือว่าสิ่งที่จิตคิดดำริหมกมุ่นนอนเนื่องถึงอันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นรูปโดยตรงไม่ใช่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะและเป็นธรรมะคือเรื่องข้างนอกโดยตรงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ก็แปลว่าเรื่องอีกนั่นแหละซึ่งถอดออกมาจากรูปเสียงเป็นต้นเพราะเหตุว่าตัวรูปเสียงเป็นต้นนั้นจะเอาใส่เข้ามาในจิตไม่ได้เช่นว่าบ้านเรือนที่อาศัยตามองเห็นจะเอาบ้านเรือนจริงๆมาใส่ลงไปในจิตไม่ได้เสียงเป็นต้นก็เหมือนกันจะเอามาใส่เข้าในจิตไม่ได้เสียงที่จะเข้าสู่จิตได้จึงเป็นเพียงอารมณ์คือเรื่องของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นอาจจะเทียบง่ายๆเหมือนอย่างกล้องถ่ายภาพถ่ายภาพของบ้านเรือนเป็นต้นภาพของบ้านเรือนนั้นก็มาติดในเลนส์ในกล้องถ่ายภาพตัวบ้านเรือนจริงๆนั้นหาได้เข้าไปในกล้องถ่ายภาพไม่สิ่งที่ติดอยู่ในกล้องถ่ายภาพนั้นเป็นภาพของบ้านเรือนเป็นต้นเหล่านั้นภาพก็คือภาวะความเป็นความมีคือเป็นภาวะไม่ใช่เป็นตัวจริงสิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นนั่นก็เช่นเดียวกันไม่ได้เข้าสู่จิตใจแต่ว่าภาพคือภาวะของสิ่งเหล่านั้น ข้าสู่จิตใจซึ่งเปรียบเหมือนเลนส์สำหรับติดภาพภาพที่เข้าสู่จิตใจนั่นคืออารมณ์ที่แปลกันว่าเรื่องที่จิตคิดดำริหมกมุ่นถอดถอนใจถึงต่างๆถ้าเรื่องรูปที่เข้าทางทวารตาก็เรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์คือรูปถ้าเป็นเรื่องเสียงที่เข้าทางทวารหูก็เรียกว่าสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงถ้าเป็นเรื่องกลิ่นก็เรียกว่าคันธารมณ์ที่เข้าทางทวารจมูกถ้าเป็นเรื่องรสก็เรียกว่าระรักษารมณ์ที่เข้าทางจิวหาทวารลิ้นถ้าเป็นเรื่องผลทพะก็เรียกว่าผลทพารมณ์อารมณ์คือผลทพะถ้าเป็นเรื่องธรรมะคือเรื่องราวของสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมารมณ์อารมณ์คือเรื่องราวที่เข้าทางมโนทวารประตูมโนคือใจเพราะฉะนั้นอายตนะภายในทั้ง6จึงเรียกว่าทวาร6และอายตนะภายนอกจึงเรียกว่าอารมณ์6อารมณ์6ก็เข้าทางทวารทั้ง6จิตก็รับอารมณ์ทั้ง6นี้ทางทวารทั้ง6ดังกล่าวฉะนั้นเมื่อเรียกว่าทวาร6อันอายตนะภายในทั้ง6อายตนะภายนอกทั้ง6ก็เรียกว่าอารมณ์6ทวาร6กับอารมณ์6จึงคู่กันแต่เมื่อเรียกว่าอายตนะด้วยกันก็เรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นคู่กันก็มีความหมายในภาษาธรรมะดังนี้เกี่ยวแก่อายตนะภายในทั้ง6นี้รวมอยู่ในอัตภาพนี้ซึ่งถือว่าเป็นวิบากอายตนะเช่นเดียวกับที่เรียกว่าวิบากขันธ์คือเป็นผลของชนะกกรรมกรรมนี้ให้เกิดมาเช่นเดียวกับขันธ์และนับว่าเป็นอัพยากตธรรมธรรมะนี่เป็นกลางๆไม่ชื่อว่าเป็นกุศลไม่ชื่อว่าเป็นอกุศลคือหมายความว่าตัวอายตนะเองไม่ชื่อว่าเป็นกุศลหรือไม่ชื่อว่าเป็นอกุศลเช่นเดียวกับขันธ์เพราะว่าเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมที่ให้เกิดมาดังกล่าวและพระพุทธเจ้า ได้ทรงสั่งสอนไว้ในเรื่องอายตนะนี้เป็นอันมากดังเช่นได้ทรงสั่งสอนให้สำรวมอินทรีย์หกคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจก็เพราะว่าอายตนะภายในทั้งหกหรือทวารทั้งหกเหล่านี้ยังได้ชื่อว่าอินทรีย์ที่แปลว่าเป็นใหญ่อันหมายความว่าตาเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูปหูเป็นใหญ่ในทางต่อกับเสียงจมูกเป็นใหญ่ในทางต่อกับกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในทางต่อกับรสกายเป็นใหญ่ในทางโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจข้อที่6นี้เป็นใหญ่ในทางรับในทางต่อธรรมะคือเรื่องราวกับทั้งเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูปคู่กันไปกับตาต่อกับเสียงคู่กันไปกับหูต่อกับกลิ่นคู่กันไปกับจมูกต่อกับรสคู่กันไปกับลิ้นต่อกับกายคู่กันต่อกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องคู่กันไปกับกายคือเป็นใหญ่ในทางต่อคู่กันไปกับอายตนะภายใน5ข้อข้างต้นนั้นด้วยอันหมายความว่าลำพังตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นตัวประสาทคือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายทั้ง5นี้อย่างเดียวต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้ต้องมีมโนคือใจข้อที่6นี้เขาประกอบอยู่อีกด้วยจึงจะต่อได้ดังที่เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้วเห็นว่าในบัดนี้กำลังแสดงและหูก็กำลังฟังแต่ว่าต้องมีมโนคือใจตั้งใจที่จะฟังด้วยหูจึงจะได้ยินเสียงที่แสดงนี้แต่ถ้าใจไม่ตั้งฟังคำที่แสดงนี้คือส่งใจไปเสียในที่อื่นเมื่อใดหูก็ดับเมื่อนั้นคือว่าฟังไม่ได้ยินต่อเมื่อใจกลับมาตั้งอยู่ในเสียงที่แสดงนี้หูจึงจะไม่ดับฟังได้ยินมียกตัวอย่างเพียงหูแต่ไม่ใช่เพียงหูอย่างเดียวแม้ตาจมูกลิ้นและกายก็เช่นเดียวกันมโนคือใจข้อที่6นี้จะต้องตั้งที่จะดู ที่จะทราบกลิ่นทราบรสที่จะทราบผลตภะคือสิ่งที่กายถูกต้องด้วยจึงจะมองเห็นจึงจะทราบกลิ่นทราบรสจึงจะทราบผลตภะเพราะฉะนั้นมโนคือใจข้อที่6นี้จึงสำคัญย่อมเป็นใหญ่คู่กันไปกับอินทรีย์5ข้างตนด้วยและเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือในทางที่จะต่อกับธรรมะคือเรื่องราวด้วยพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนให้มีอินทรีย์สังวรคือความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจโดยที่เมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนยินดียินร้ายเพราะเมื่อยึดถือความยินดีความยินร้ายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้าสู่ใจหรือสู่จิตต่อเมื่อมีความสำรวมอยู่ไม่ยึดถือสิ่งที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นเหล่านั้นก็ย่อมตกอยู่แค่ตาแค่หูในภายนอกนั้นเท่านั้นไม่ไหลเข้าสู่จิตใจและความสำรวมนี้ก็คือตัวสติเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเหมือนอย่างในทวารคือในประตูเมื่อมีสติอยู่สตินี้ก็เหมือนอย่างเป็นในประตูที่จะรับหรือไม่รับบุคคลที่เข้าประตูถ้าเป็นผู้ร้ายก็ไม่รับให้เข้าถ้าเป็นผู้ดีเป็นมิตรญาติสหายผู้ที่นำความดีเข้ามาก็รับสตินี้เองจึงเป็นตัวอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์ก็เพราะว่าทวารทั้ง6นี้เป็นทวารทั้งของส่วนดีทั้งของส่วนไม่ดีว่าถึงส่วนไม่ดีนั่นก็ได้แก่ตัณหานุสัยทั้งหลายคือกิเลสที่ดองจิตสันดานเช่นตัณหาความดิ้นรนทยานอยากที่ดองจิตสันดานหรือตัณหานุสัยต่างๆที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นต่างๆตัณหานุสัยเหล่านี้ย่อมฟุ้งขึ้นในเมื่อ มีอายตนะภายนอกเข้ามากระทบกับอายตนะภายในหรืออีกชื่อหนึ่งก็เพราะอารมณ์ต่างๆที่มาทางทวารทั้งหกเหล่านั้นเมื่อเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะราคานุสัยอนุสัยคือราคะก็ฟุ้งขึ้นมาจับอารมณ์เหล่านั้นเกิดราคะความติดใจนันทิความเพลิดเพลินยินดีต่างๆเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งของปฏิฆะหรือโทสะปฏิฆะปฏิฆานุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความขัดเคืองกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งของโมหะความหลงอวิชชานุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความหลงต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อดูข้างนอกเข้ามาจึงย่อมปรากฏว่าอายตนะภายในทั้งหกหรือทวารทั้งหกนี้มีเรื่องอยู่เป็นอันมากตาก็ต้องการจะดูต่างๆในสิ่งที่อยากจะดูหูก็อยากจะฟังต่างๆในสิ่งที่อยากจะฟังจมูกก็อยากที่จะได้ทราบกลิ่นต่างๆที่อยากจะได้ลิ้นก็อยากจะได้ทราบรสต่างๆที่อยากจะทราบกายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆที่อยากจะถูกต้องมโนคือใจก็อยากที่จะคิดเรื่องต่างๆที่อยากจะคิดก็คืออาศัยกิเลสเหล่านี้กองราคะโทสะโมหะหรือว่ากองตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเพราะว่าล้วนแต่ทำให้ใจเกิดดิ้นรนทะยานไปทางนั้นซึ่งเป็นลักษณะของตัณหาเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้จึงต้องพยายามทำต่างๆที่จะเสนอสนองความต้องการของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของมนะคือใจยกตัวอย่างเอาเพียงตาอย่างเดียวรูปที่งดงามต่างๆหรือความงามต่างๆของรูปจะเป็นรูปประกายหรือว่าเป็นรูปของบ้านเรือนสิ่งต่างๆก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของตาที่ต้องการจะดูจะเห็นสิ่งที่เห็นว่าสวยงามจึงต้องมีการแสวงหามีการจัดทำมีการตกแต่งเพื่อที่จะให้ถูกลูกตาของตนเพื่อที่จะให้ตนเองหรือเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้เห็นว่างามเป็นต้นเพียงแต่เรื่องของลูกตาอย่างเดียวก็ต้องวุ่นวายกันอยู่เป็นอันมากยังจะเรื่องของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเองซึ่งเป็นตัวต้นอีกมากมายเพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่ามีสัตว์อยู่4จำพวกมีสัตว์อยู่6จำพวกคือว่างูก็มุ่งที่จะเลื้อยไปสู่จอมปลวกจระเข้ก็วิ่งไปลงแม่น้ำนกก็บินไปในอากาศไก่ก็บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่สุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อจะได้กัดกินซากศพลิงก็วิ่งไปอยู่บนต้นไม้ฉันใดก็ดีตาก็มุ่งที่จะดูรูปต่างๆเหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปสู่จอมปลวกหูก็อยากที่จะฟังเสียงต่างๆเหมือนอย่างจระเข้ที่วิ่งไปสู่น้ำจมูกก็อยากที่จะทราบกลิ่นต่างๆเหมือนอย่างนกที่บินไปในอากาศลิ้นก็อยากที่จะได้รสต่างๆเหมือนอย่างไก่ที่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยกายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆเหมือนอย่างสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อจะกัดกินซากศพมโนคือใจก็วิ่งไปในเรื่องราวต่างๆเหมือนอย่างวานรหรือลิงที่วิ่งลุกลิกไปอยู่บนต้นไม้เพราะฉะนั้นจึงมีสัตว์ต่างๆเหล่านี้6ชนิดวิ่งไปบ้างบินไปบ้างเพ่นผ่านไปทั้งหมดในจิตใจของบุคคลก็เป็นเช่นนั้นก็เหมือนอย่างมีสัตว์เหล่านี้คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละวิ่งเพ่นผ่านไปอยู่อาการที่จิตใจผ่านไปอยู่ดังนี้ก็คืออาการที่เรียกว่าตัณหาความริ้นรนทยานอยากต่างๆเป็นไปโดยอำนาจของราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะหรืออวิชชาบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีความสำรวมอินทรีย์ให้มีสติพร้อมทั้งมีปัญญากำหนดรู้ว่าอาการที่เป็นเช่นนั้นก็เหมือนอย่างบุคคลที่ตกลงไปสู่กระแสน้ำและก็พอใจเสียด้วยในกระแสน้ำนั้นพอใจที่จะลอยคอที่จะว่ายน้ำเล่นอยู่ในกระแสน้ำนั้นและก็ตรัสเปรียบเทียบเอาว่ากระแสน้ำที่คนตกลงไปนั่นหรือที่คนกระโดดลงไปนั่นก็คือกระแสตัณหาคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากและอาการที่ชอบใจพอใจสนุกสนานเพลิดเพลินที่จะลอยคอที่จะว่ายเล่นอยู่ในกระแสน้ำนั้นก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละซึ่งเรียกเป็นภาษาธรรมว่าเป็นปิยรูปสาตรูปคือเป็นสิ่งที่เป็นที่รักเป็นสิ่งที่สำราญก็เพราะว่าตานั่นก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจนี่เองไม่ใช่อาศัยอะไรอื่นดังที่กล่าวมาแล้วและก็พอใจเสียด้วยทั้งนี้ก็โดยที่ไม่รู้ว่า ในกระแสน้ำคือกระแสตัณหาที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจสำหรับที่จะวิ่งเพ่นพ่านเพลิดเพลินติดอกติดใจอยู่นั่นเป็นกระแสน้ำอันประกอบด้วยภัยอันตรายโดยที่เมื่อปล่อยให้ลอยไปก็จะยิ่งจมลงไปในห้วงน้ำลึกอันเป็นตัวสัญญาต์ทั้งหลายอันประกอบด้วยคลื่นอันเป็นตัวโทสะโกธะความโกรธอุปายาสะความคับแค้นใจทั้งหลายอันประกอบด้วยวังวนได้แก่กามคุณทั้งหลายอันประกอบด้วยสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำทั้งหลายอันได้แก่ความที่ติดใจกันอยู่ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของกามเหล่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนเมื่อได้ฟังเตือนแล้วก็จะได้สติว่ายทวนกระแสเข้าฝั่งได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป